Bizkaitik kanpo inor gutxik ezagutzen zuen, baina EAJ-aren lehendakari gaia izanen da. Aurpegi berri bat, gaztea, baina aspaldiko joera eta jarrera. Nor da trajez jantzitako gizon hori? Iker Tubia naiz, gaur Imanol Pradalesen inguruan ariko gara berriketan. Urkulluren ikaslea.
Alderdikideei oraindik dagokie esatea, bozkatzea, ze hautagai nahi duten. Orduan errespetatu behar dudanez errespetatuko dugu eta urtarrilaren 20tik aurrera aukera aukiko dugu.
Filtrazio batek behar baino lehenago jakinarazi zuen. Iñigo Urkullu ez da berriz lehendakari gai izanen. Ez usteko albistea izan zen, baina agian ez sobera harrigarria. Izan ere, azkenengo hauteskundeetan botoak galtzen ari da EAJ. Eta hori buruan izanen zuen Eusko Alderdi Jeltzaleko zuzendaritzak erabaki hau hartzean. Biharamunean ez ustekoa berriro, Imanol Pradales izanen da EAJ-aren hautagaia Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan. Hori da Euskadi Buru Batzarraren apustua. Orain, alderdikideek berretsi beharko dute izendapena. Imanol Pradales. Izena jakin bezain laster jende askok bilatzailera jo zuen. Bizkaiko Foru Aldundiko azpiegitura diputatua da. Eta orain, haren irudia ezagutarazteko lana izanen dute jeltzaleek. Nola nahi ere, poliki-poliki hasi da joko zelaia argitzen. Eneko Andueza izanen da sozialisten hautagaia, Javier de Andrés alderdi popularrarena, Arnaldo Otegi ez da EH Bilduko lehendakari gaia izanen, eta ikusteko dago, nor izanen den zerrenda burua, eta Elkarrekin Podemosek ere ez du berea plazaratu. Hauteskundeak noiz izanen diren ez dago argi. Beranduenez, 2024ko ekainean. Baina litekeena da Urkulluk hauteskundeen data aurreratzea. Berriketan saioaren atal honetan, Imanol Pradales ezagutuko dugu eta erabaki honen arrazoiak azaltzen saiatuko gara. Imanol Pradales, askok duela gutxi izan genuen izen horren berri. Euskadi Buru Batzarrak proposatu duen lehendakari gaia norden hobeki ezagutzeko, Berriako politika sailera joko dugu jarraian. Xavier Martin, kazetaria dugu gurekin. Kaixo.
Egun honik er.
Ea, Xavier, ezaguzu. Nor da Imanol Pradales?
Tira, ez da erreixa hain denbora gutxian laburtzea persona baten ibilbidea, baina esan dezagun, mamari gauzoan azitakoa dala Imanol Pradales, Santurtzin, alegia, ezkerraldeko langile klaseko auzo batean. Haren ama eta aita, 1976an afiliatu ziren alderdian eta beraz, familia abertzale batean ezitakoa da. Egun hauetan, badago arreta deitu duen beste datu bat eta bitxia da. Iñigo Urkullu irakasle izan zuen, Astileku ikastolan, OHOko 5. mailan eta 6. Beraz, esan daiteke ikasleak hartu duela irakaslearen erreleboa.
Da, urtzaroa alde batera utzita, gaztaroan zer egin zuen, zer ikasi zuen?
Ba, ikasketez Deustuko Unibertsitateko Zientzia Politikoetan eta Soziologian doktorea da. Hango irakaslea da, baina irakasla den arren 2007tik dago lan baimenarekin. Hain justu, lan baimen hartu zuen politikari heltzeko. Bizkaiko Foru Aldunditik deitu zioten eta orduan utzi zuen irakasle lan hori Bizkaiko Foru Aldundira joateko.
Eta Bizkaiko Foru Aldundian eman ditu azken 16 urteak zertan ibili da?
Ba, batez ere kudeaketan eta Bizkaian egin diren eta egiten diren aurrekontua handiko proiektuetan. Izan ere, Jose Luis Bilbauk deitu zuen lehenengo aldiz, eta ba, ekonomiaren sustapena hartu zuen. Gero, ba, bilbide horretan lurralde garapen eta azpiegituren saila hartu zuen, eta urte asko eman ditu 2015tik gaur arte. Azken hilabeteak Elisabete Etxanove, aldun nagusiaren taldean egin ditu.
Eta esanen zenuke kudeatzaile onaren profilaren alde egin nahi izan duela Euskadi Buru Batzarrak?
Ba, ez dakit onaren edo txarraren, baino kudeatzailearen alde hori seguru, ze Imanol Pradalesek egindako ibilbide politikoa hor kokatzen da, ez da, kudeatzen. Lehen ere aipatu dugu Bizkaiko Foru Aldundiak baduela aurrekontu esanguratsu bat horrelako proiektu handietarako, eta hoien atzean urte askoan Imanol Pradales egon da, ez da, 2015tik 2023 arte, ba, 8 urte dira, ez da, Supersur eta beste hainbat proiekturen bultzatzailea izan da, eta nolabait ejekutatzailea.
Eta belaunaldi aldaketa dakar proposamen honek, baina horretaz gainera Pradalesek ekarriko aldu bestelako aldaketarik.
Ba, zaila da esaten arlo politikoan Urkullurekiko aldeak handiak edo txikiak izango diren aurrerantzean. Oposizioko alderdi nagusiek EH Bilduk eta PSek aurreratu dute jaanik Pradalesek ez duela ordezkatzen aldaketa politikoa, baizik eta aldaketa biologiko bat. Haientzat momentuz aurpegi berri bat da, gazteagoa, hori argi dago, edonolare, bueno, Pradalesek ez du izango aldaketa sakonik egiteko gaitasunik momentuz. Ildo politikoa baita kudeaketari dagokionez ere, batez ere kudeaketaz aritzen garenean diruaz ari garelako, balderdiaren esku egongo da, bere esku baino gehiago. Beste kontu bada lortuko duen ala ez, Urkulluk lortu zuen moduan ziklo politiko luze batean agintzea. Horrek ematen baitu soslai propioa finkatzeko aukera.
Pradales nahiko ez ezaguna da, Araban eta Gipuzkoan, Bizkaian ezagunagoa noski. Hori erronka handia izanen da, EAJ-arentzat?
Bai, erronka da, eta seguru aski Euskadi buru batzarrak ere ez du eskutatzen epeak estuak direla. Ez dakigu noiz deituko ditun hauteskundeak Urkullu lehendakariak, baina oso zabaldua da martxoan izan daitezkela batera ez egiteko ekanean, bueno, Europako bozekin batera, ez da, batez ere klabe hori Espainiako gako horretatik aldentzeko, ez da. Hori horrela baldin bada, ba, hilabete gutxi daude lehendakari gai hori gizarteratzeko eta horren inguruko ezagutza handitzeko, ezta, personen artean. Badakigu Bizkaian ezagunagoa dela, urte batzuk egin ditu Foru Aldundien esan bezala, baina egia da, Araban eta Gipuzkoan ez dela politikari ezagun bat, eta hor, bai, alderdiak badauka erronka handi bat, promozio lan handi baten bidez, ba, nolabait bere ekarpena, bere aurpegia, ba, ezagutzera emateko.
Osongi, Xabier. Ba, mila esker, dena xe kontatzeagatik.
Zuri.
Imanol Pradales hobeki ezagututa, testu inguru politikoari erreparatu nahiko genioke. Kaixo, Gurutze.
Kaixo, Iker.
Gurutze Izagirre, Berriako politika saileko koordinatzailea da. Gurutze, Iñigo Urkulluk espero altzuen, albiste hau.
Ba, itxura guztien arabera, ez bueno, abuztutik honea emandun eindun ibilbideakin, ez? Alegia, bueno, ja bendu abuztuaren bukaeran argitaratu zuen artikulu bat, fiskal konbentzio konstituzionalaren proposamena eginez, geopolitika orokorrari buruzko eztabaidan ere heldu zion gai horri, bere agenda oso topera egonda, agerraldi publiko ugari egin ditu eta bueno, beak ba ikorrioetan eta aitzera emandu, ba ikusten zala indarrakin eta ilusioz jarraitzeko eta ematen dunez, ba, etzun asko espero.
Eta orduan, zergatik erabaki du Euskadi buru batzarrak Urkullu ordezkatzea?
Bueno, gero itxura guztien arabera, hauteskundetako emaitzak oso kaskarrak izan dira, zine boto galera handia izan dute, amaiatzeko hauteskundetan 86.000 boto galdu zituzten, portetarako hauteskundetan 100.000, orduan bizkat boto galera horri eten bat edo itxea izan daiteke arrazoietako bat, ez? Eta bestea, ziklo baten aldaketa ere bai, ez? Hiru legealdi egin ditu Urkulluk eta etzaio ezautu, EAJ-ari egia esan, hiru legealdi baino egin ditu lehendakaririk ere, pixkat agortuaren zantzuak eta bazitun, ez? Batez ere azkeneko legealdian, pandemiaren kudeaketarekin ba, ikusi da pixka bat arrakalak eda agertu zaizkio, batez ere Osakidetzan, zerbitzu publikoen kudeaketan, haien privatizazioaren areagotzean, ba, bueno, apustu arriskutsua da, egia esan, baina, bueno, ba, apustu bat egin du.
Zer iruditu gizarteak EAJ-aren inguruan? Horrek izan zezakeen zer ikusirik?
Bai, izan daiteke ba hori, ez, aipatutako aldagai hoiengatik, ez? Bueno, ez dakigu behaiek egin dute barnegogoeta bate bai, ez? Eta entzunez ere ik prozesuan ere atea zitzaien emaitza hori, ez? Ondorioetako bat hori izan, ez? Pertzepzioa zala herritarrena pixka bat alderdi bat zala herritarrengandik urrundua zegona, herritarren beharrei entzuten etziena, gehiago eskuinarekin edo boteredun klaseekin eta lotutakoa eta holako desatxekimendu bat bazeukala gizartearekin, ez?
Eta Pradalesekin zer irudi eman nahi du EAJ-ak?
Ba, Imanol Prabales da oso gizon teknokrata edo goinarte zagut izan zaio Bizkaiko Diputazioan egin ditun eukidun arduragatik, azpiegituretako ardura eukidu, supersurren lan handi hori kudeatzea izan da bere erronka nagusia, ez? Eta horretan ari da eta orain arte ezagutu zaion irudia hori da, osea gizon jantzia datuetan, oso teknikoa eta irudi hori da pixkat orain arte ezagutu zaion abeai, ez?
Ados. Eta orain Pradalesek beste alderdiekin lehiatu beharko du. Zein da egoera?
Esan izan da, ez? EAJak jaso izan ditula botoak toki guztietatik, ez? Alderdi guztietatik, ez? Eta ematen du orain ja alderdi bakoitzak bere txikolanak hobeto egin da edo perfilak edo indartuago daudela eta EAJak zailtasunak dituela toki guztietatik botoak jasotzeko, ez? Azkeneko hauteskunde ibintzate erreparatuta. Ikusiko da, ze EAJak egia da Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak diala normalean bere hauteskundeak eta hor normalean indartateatzen dela, eh? Baina Pradalesen izena jakinda gero, ateadan dudetako bada, Gipuzkoan eta Araban ez dala gain ezaguna, ez? Eta Araban adibidez, Javier de Andresek badu itzala. Eta hor duen agian zailagoki ezakela horre EAJak jasotzea, PSEek ere Gasteizko dala irabazi du, beraz indartuta da hori bai, lurralde horretan, eta EH Bildu ere bai asko indartu da, biterok irabazi zituen hauteskundeak Gasteizko dalerako. Eta Gipuzkoan, ba, zesanik ez, EH Bildu gorakada nabarmena izan du azkeneko hauteskundetan, eta hor ere EAJak ere, ba, zailago izan dezake hortik ere botoak jasotzea. Bizkaian, ba, ikusiko da, baina hor ere azkeneko hauteskundetan naiz eta nagusi izan EAJ, hori izan da bere terreno hegemonikoa, berakadak izan ditu, bai, udalerako hauteskundetan, eta bai, herri guztietan, no? Izan da pixka bat, boto galera hori oso nabarmena, ez? Eta EH Bilduren ikusteko dago, hori ere elementu gondik jakin gaia da, gondik ez dakigu zein izango da nautagaia, baina egia da koalizioari personako baino egia da proiektuak ere ba, asko ematen diola, ez? Azkeneko hauteskundetan boto goraldi ikaragarria izan dulako eta oso ondoko katuta dagoelako eta erakusten nahi dalako gaina erakundetan kudeatzeko gaitasun hori eta ikusiko da Podemosena ere argitzeko dago, baina bueno, Podemosetik jasotzea pixka darraragoa da EAJak.
Osongi, Gurutze, ba, mila esker, dena hainungi azaltzeagatik.
Ez zuei, handa izan iker. Berriketan. Berriketan.
Bukatzeko Anduengo erredakzioan sartu gara. Ezkerrean dugu Maiane Txoperena, dokumentazioko lankidea. Gaur ere, beraren gana etorri gara. Kaixo.
Zemoduz.
Zer dakar berriak?
Ea ba, Iker. Gaur, Karmele Jaio idazlearen esaldi bat aukeratu dut. Hala dio Maitasun kapitala novelaz. Maitasuna hitzaren azpian, askotan ezkutatzen da norberaren autoestimurako vitamina baten beharra.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.